Srdačan pozdrav poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog četvrtka 18. oktobra. U vijestima dana bilježimo. Skupština Kosova usvojila rezoluciju o normalizaciji odnosa sa Srbijom. Dačić izjavio da je spreman za nastavak dijaloga sa Prištinom koliko sutra. Crnogorska vlada prognozira ekonomski rast od 2,5% u 2013. UN-ova povjerenica za ljudska prava pozvala međunarodnu zajednicu na akciju kako se u Siriji ne bi ponovila Srebrenica. Muškarac umro tokom sukoba policije i demonstranata u Atini. A u emisiji koja je pred vama analiziramo uzroke i posljedice porasta euroskepticizma u Srbiji. Da li je u Bosni i Hercegovini u opasnosti gubljenje vizne liberalizacije sa Europskom unijom? Istražujemo i zašto je Amnesty International urgirao da se prekine sa nasilnim preseljenjem Roma u Srbiji. Prije najavljenog vijesti u izboru Mirjane Rakele.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon pozvao je danas političare da što prije nađu rješenje i kompromis za provedbu nužnih reformi.
Dobra stvar je da su iza nas izbori i da se čini sada da su počeli razgovori o koaliciji na državnom nivou. Meni se čini, prema tome što svi možemo čuti, da će se naredne sedmice i to riješiti. Dakle, reforme federacije su jako važna stvar. U ovom trenutku mislim da političari u federaciji moraju odmijeniti odluku o tome kako ići dalje. Politički lideri moraju razmišljati o tome šta je svrha federalne vlasti, a njihova svrha je da pružaju usluge i budu na usluzi građana. Oni su izabrani od tih građana da služe tim građanima, da budu njima na usluzi. Dakle, oni moraju sjesti, naći kompromis. Kompromisi su i moraju biti mogući. I oni to moraju raditi što je prije moguće. A ovaj ćorsokak jednostavno predugo traje.
Skupština Kosova usvojila je rezoluciju o normalizaciji odnosa sa Srbijom. Adem Grabovci iz vladajuće demokratske partije.
Me čanse integrimine baškimin evropjan, eštu njim i probaškat.
Pošto nam je integracija u Evropsku uniju zajednički cilj, intenziviranje saradnje sa zemljama u regionu, u čim je skopu normalizacije odnosa Kosova i Srbije, od ključnog je značaja za region.
Rezoluciju o normalizaciji odnosa sa Srbijom podržala je i samostalna liberalna stranka Petar Miletić.
Izuzetno nam je stalo da ovaj dijalog uspe, jer zbog nesrećenih odnosa čini nam se najviše trpe naši sunarodnici. Iskustvo iz dosadašnjih razgovora Prištine i Beograda nam govori da su se sve teme najviše ticale srpske zajednice. Zato smatramo da bi uloga kosovskih Srba u budućem dijalogu mogla da bude od izuzetne važnosti za kvalitet procesa.
Premijer Srbije Ivica Dačić poručio je da je Srbija spremna nastaviti dijalog sa Kosovom, da ne bježi ni od jedne teme niti od jednog sugovornika i da će nastaviti put prema Evropskoj uniji.
Srbija ide ka Europskoj uniji. To nije jednostavno i nije lako, zato što Srbija na tom putu ima i neke uslove koji nisu standardni. U svakom slučaju i vlada Republike Srbije će na današnjoj sjednici doneti odluku da Srbija će učestvovati u nastavku dijaloga, upravo tražeći zajednički imenitelj kako da nastavimo naš europski put, a kako sa druge strane da zaštitimo naš nacionalni i državni interes.
Dačić će se sutra u Briselu sastati sa Catherine Ashton, glavni tužilac specijalnog istražnog tima Evropske komisije za ispitivanje trgovine ljudskim organima na Kosovu, Clint Williamson, prenio je danas u Beogradu predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću da njegova istraga neće biti ograničena samo na trgovinu organima, već će obuhvatiti sve zločine koji su opisani u izvještaju Dika Martija. Ukoliko crnogorska ekonomija do kraja godine ispuni sve što su bile projekcije vlade, bit će zabilježen ekonomski rast od 0,5%, saopćio je crnogorski ministar financija Milorad Katnić.
U 2013. godine 2,5%, u 2014. 3%, 2015. od 3,5% jesu zasnovane na realnim podacima i na potencijalu koji ima crnogorska ekonomija za naredni period. Iako je iznos ispod onoga što očekujemo i što želimo da bude u Crnoj Gori, zabilježen je trend rasta investicija i zabilježeni su pozitivni trendovi na tržištu rada.
Ministar financija Crne Gore Milorad Katnić. Suđenje bivšem predsjedniku takozvane Republike Srpska Krajina Goranu Hadžiću nastavljeno je u Hagu svjedočenjem Veljka Đakule, predstavnika građana srpske nacionalnosti u Hrvatskoj. On je pojasnio Hadžićev odnos prema ratu nakon što je bio zajedno sa Arkanom uhapšen na Plitvicama u martu 1991.
I on je rekao da on je riješio da ide u rat, da on više ne vidi normalan suživot u Hrvatskoj državi, da ne vjeruje više hrvatskim vlastima. Ja sam rekao da ja u rat ne idem i da ne želim, da sam vidio 2. marta šta se događalo u Pakracu, da mi je sve jasno. On je ipak donio odluku da on ide.
Đakuli je priječeno smrću jer je želio izbjeći rat u zapadnoj Slavoniji i to preko bivšeg načelnika policije u Pakracu Jove Vezmara, koji je nakon izbijanja sukoba pobjegao u Srbiju.
On mi je samo saopštio da sam ja odgovoran i kriv za pacifizaciju 5 opština na području zapadne Slavonije, što nije tu počeo rat. Dao mi je ultimatum od 24 sata da napustim Pakrac, da dam otkaz u firmi, prestane političkog djelovanja, jer ako to ne uradim, da ću biti ubijen.
Nakon što Đakulu unakrsno ispita obrana, suđenje će se nastaviti novim iskazom o zločinima nad građanima nesrpske nacionalnosti u okupiranom području Hrvatske od polovice 91. do kraja 93. godine, dokad je Hadžić bio u vrhu pobunjenih srpskih vlasti. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
U drugoj sudnici Haškog tribunala Radovan Karadžić, optužen za genocid i druge najteže ratne zločine u Bosni i Hercegovini, u nastavku dovođenja svjedoka obrane pozvao je dvojicu bivših oficira vojske bosanskih Srba i oni su negirali navod optužnice da je ta vojska tokom rata granatiranjem i snajperima terorizirala građane Sarajeva. Podsjetimo, Haški tribunal je osudio generala Stanislava Galića na 40 godina zatvora zbog granatiranja Sarajeva sa srpskih položaja u brdima oko grada.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Jedan 66-godišnjak umro je danas od srčanog udara u Ateni tokom sukoba policije i demonstranata koji prosvjeduju zbog vladinih mjera štednje. U sukobima policije i demonstranata povrijeđeno je još najmanje 16 ljudi. Jedan od demonstranata je rekao:
ljudi imaju pravo da se ljute, ali ne znam da li su demonstracije pravi način i da li će to doneti nekakav rezultat. Sumnjam u to.
Njemačka kancelarka Angela Merkel uoči puta u Brisel, gdje će se održati sastanak šefova država i vlada Europske unije, tokom obraćanja parlamentu je bila poprilično optimistična.
Mnogo toga je postignuto u 3 godine krize, mnogo je postignuto u Europi, čak mnogo više nego u godinama prije toga. Već vidimo znakove stabilizovanja krize u eurozoni.
UN-ova povjerenica za ljudska prava Navi Pillay upozorila je da je situacija u Siriji podsjeća na događaje u Bosni i Hercegovini, te je pozvala na jedinstvo međunarodne zajednice kako bi se prekinulo krvoproliće. Ne smije se dogoditi nešto užasno poput Srebrenice kako bi svijet poduzeo ozbiljnu akciju, upozorila je Pillay. Izaslanik UN-a i Arapske lige za Siriju Lahdar Brahimi u Amanu je novinarima rekao kako je poziv za prekid vatre u Siriji bio uspješan.
Poziv za prekid vatre je bio uspješan i to bi moglo da pomogne stvaranju povjerenja i uspostavljanju primirja, te mogao bi da bude i početak političkog procesa koji bi mogao da pomogne Sirijcima da riješe probleme i izgrade Siriju o kakvoj sanjaju. Bude li nastavljen ovaj konflikt, bez obzira kako ga nazivali, neće ostati samo u granicama Sirije. Posljedice bi mogle biti regionalne, ali i daleko šire.
U Njorku je uhapšen muškarac koji je priznao da je povezan s Al-Qaidom i koji je htio aktivirati 450 kg eksploziva ispred zgrade američkih federalnih rezervi. Američki tjednik Newsweek prestaje izlaziti kao tiskano izdanje. Posljednji broj novine izaći će 31. decembra 2012. a nakon toga seli u digitalnu formu. I pri kraju još jednom podsjećamo na važnije vijesti dana. Skupština Kosova usvojila rezoluciju o normalizaciji odnosa sa Srbijom. Dačić izjavio da je spreman na nastavak dijaloga sa Prištinom koliko i sutra. UN-ova povjerenica za ljudska prava pozvala međunarodnu zajednicu na akciju kako se u Siriji ne bi ponovila Srebrenica. Muškarac umro tokom sukoba policije i demonstranata u Ateni.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Jučerašnji podatak da je u Srbiji za samo 3 mjeseca podrška evropskim integracijama opala na ispod 50% nije naročito iznenadio, ali je mnoge zabrinulo s obzirom na javno deklarisane ciljeve. Zašto u Srbiji raste evroskepticizam? Zašto je visok procenat onih koji misle da su prijatelji Srbije, Rusija, Grčka, Kina, Japan i Italija, a kao najveće prijetnje prepoznaju Sjedinjene Države, Njemačku, Albaniju, Veliku Britaniju i Hrvatsku, istraživala je Branka Mihajlović.
Predstavnici vlasti su svojim užarenim antievropskim izjavama u posljednje vrijeme raznim povodima poziciju Srbije predstavljali kao ucenjenu stranu i tako stvarali atmosferu u Srbiji koju mnogi porede sa klaustrofobičnim 90-im. Takve poruke prepoznaćete i u odgovorima građana Užica, onih koji su se izjasnili kao protivnici evropskog puta i koja je naša Novka Ilić pitala čime je motivisan njihov evroskepticizam.
Zato što to mongolsko društvo, mafija svjetska, i evo što nam radi, ucenjuju, nigde kraja, prema tome ne.
Zato što su jedno obećavali pa nisu ispunili.
Zato što nas ucenjuju i mi hoće i Kosovo, ne znam, i oni neke svoje zakone koje nam vam davaju i prosto naređuju.
Ma kako oni pusti ove mangupe što nas ucenjuju, ma nikako.
Cijela sa Kosovom, cijela Srbija.
Uprotivno?
Ne.
A zašto ne?
Mi nismo Srbija više.
Dan pošto su objavljeni podaci da je procenat građana Srbije koji je za ulazak u Evropsku uniju pao ispod polovine na 47%, što je za 13% manje nego prošle godine, vidljivo je da i beogradski zvaničnici, ali i predstavnici Evropske unije pokušavaju da relativizuju te rezultate. Premijer Ivica Dačić je rekao da je ipak i dalje visok procenat onih koji jesu za evropski put Srbije, a šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent de Jure, je na sljedeći način objasnio ovo raspoloženje građana Srbije.
To nije dobar signal, ali ako biste uradili slično istraživanje među državama članicama u trenutku krize, znamo da postoji jedan broj pitanja koji se postavlja o Evropskoj uniji. Ljudi se suočavaju sa nezaposlenošću i smanjenjem kupovne moći, tako da zaista ima pravih problema. Moramo da insistiramo na onome što smo postigli i kako smo dotle stigli. Dodela Nobelove nagrade pokazuje da smo u ovih 60 godina učinili mnogo i treba da nastavimo da gradimo sigurnu Evropu.
Međutim, s obzirom da je pad podrške Evropskoj uniji u Srbiji započeo još krajem prošle godine, kada je postalo jasno da se Srbiji više ne smeši evropska kandidatura, objašnjenje promjene raspoloženja prema Briselu ne može se tumačiti samo neevropskim izjavama političke elite. Profesor sociologije i saradnik desničarske nove političke misli Zoran Avramović.
Ljudi reaguju, kaže, pa dobro, ako vi stalo nas ucenjujete, odbacujete sloga, onda ima i onih koji to ne čine. To je igra toplo-hladno, taj ulazak u EU je neizvestan, on se pomera, tako da je ovdje javnost reagovala emotivno možda, više nego racionalno, kako bi se drugačije ponašala bilo koja politička elita u takvim okolnostima.
Među onima koji su iskazali najveći evroskepticizam su Beograđani, kao i grupacija mladih, studenti i učenici, što je posebno zabrinjavajuće. Ivan Stojanović iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Jedino što od političara i od političke elite mladi mogu čuti je da je Kosovo Srbija, da Srbija neće ući u Europsku uniju zbog toga što Nemačka ne da Srbiji, koja je izašla kao pobjednici drugog svjetskog rata, da uđe u Europsku uniju, otkazuje se parada ponosa i tako dalje.
Nenad Prokić, političar i profesor Beogradskog univerziteta, kaže da su sa jedne strane to generacije koje ne pamte klaustrofobične 90-te, ne pamte život pod sankcijama, ne znaju za puste aerodrome, za puste granične prelaze. Sa druge strane, mladi su bombardovani lošim porukama oni koji upravljaju ovom državom.
To je zbog toga što žive u društvu koje im taj problem predstavlja na taj način. Stalno je neko drugi kriv. To interpretira stalno kao neki novi zahtjev i neko novo uslovljavanje. To je stara priča ovdje. Ne može se nikad ući u Europu na srpski način, to je nemoguće. Bojim se da ne verbalno, ali suštinski da se sada Europa pronalazi kao novi neprijatelj i novi ometač svekolikog srpskog razvoja. Znači, opisali smo krug. To smo od 90-ih počeli, izrasle su generacije kojima opet može da se proda ista priča. Zbog dve, tri fraze mi stalno propuštamo godine i godine. Te dve, tri fraze i Kosovo i Evropa, Tadićeve i Jeremićeve su nas koštale nekoliko godina. Pa će sad neka nova fraza da bude izmišljena, pa će nas ona koštati nekoliko godina i mi budućnost gubimo uvek na nekim frazama koje se na kraju ispostave ništavnim.
Kada se na domaće dvosmislene i arogantne izjave i na ponekad nedovoljno odmerene i zbunjujuće poruke iz Brisela nasloni činjenica da je Evropska unija u krizi, onda se dobija prigodan teren za negiranje Evrope kao političkog cilja. Za Srbiju je od vitalne važnosti približavanje evropskim standardima u svim domenima, a kada to dostigne, onda će imati prostora za razna propitivanja, pa i za kritičko promišljanje načina ustrojstva Evropske unije, kao što to čini svetska levica. A dotle Srbiju čeka dug put, sve duži i duži, ako vlast u Beogradu to bude i dalje tako htela. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International pozvala je vladu Srbije da usvoji zakon kojim se zabranjuju prinudna iseljavanja, ocjenjujući da iseljavanje Roma iz neformalnog naselja kod stambenog bloka Belville na Novom Beogradu u aprilu nije bilo u skladu sa međunarodnim standardima. Gradske vlasti, međutim, tvrde suprotno da preseljenje u novoformirana naselja u Beogradu predstavlja početak njihove pune integracije. Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković.
Porodica Bekima Gašija jedna je od 257 porodica sa 974 člana koje su raseljene iz Belvila. Danas živi u Jabučkom ritu gde su preseljeni uprkos žalbama.
Niko se nije slagao s time da dođemo u Jabučki rit. To smo mnogo daleko od grada, ne možemo da stignemo do Beograda da radimo, da imamo s čime da se hranimo. Dobili smo samo te neke mini šporete. Sad očekujemo navod da dobijemo neke radijatore, to da imamo s čime da se gremo.
Kadriju Arifa sa suprugom i jednoipomesečnom bebom zatekli smo dok je u gradskom sekretarijacu za socijalnu zaštitu tražio još jednu mobilnu stambenu jedinicu, odnosno kontejner za svoju devetočlanu porodicu koja sada živi u romskom naselju u Makišu.
Ja ne znam za deco, ne mogu da spavam napolje, sinoć sam spavao i na kola i napolje za deco. Kad smo bili u Belvilna, tamo smo radili makar i smo imali pomalo pare, a malo sad je vrlo teško ili nema posla nigde ovde u Makišu. Dosta je od centar grada i bar daleko. Ništa nisu nas pružili. Kad smo došli prvi put su dali one marmolade na tegle i to, ovaj lep su nama odobrili da ne ostane makar bez leba. To.
U izveštaju posle Belvila Amnesty International navodi da gradske vlasti nisu obavile adekvatne konsultacije sa stanovnicima naselja, da nisu istražile sve moguće alternative izbacivanju i preseljenju, niti su dale obaveštenje o pravnom leku. Prirodno iseljenje Roma u aprilu ukazuje na razarajući uticaj koji takva iseljenja imaju na živote ljudi, kaže se Radio Slobodna Evropa, Sean Jones iz londonskog centra Amnesty International.
Glavni zaključak koji smo stekli u vezi sa preseljenjem iz Belvila jeste da srpska vlada stvarno mora da preduzme mere u cilju donošenja zakona koji bi sprečio nasilna preseljenja. Beležimo iseljenja u Beogradu još od 2009. godine i iako vidimo da je grad mnogo toga unapredio, to je i dalje ispod međunarodnih standarda i zato pozivamo vladu da donese zakon koji će biti u skladu sa međunarodnim standardima kako bi postojala odgovarajuća usmerenja o tome kako bi preseljenja trebalo da se sprovode.
Zvaničnici grada Beograda nisu komentarisali izveštaj Amnesty International, ali je ranije navedeno da su stambeni uslovi u nehigijenskom naselju Belville bili ekstremno loši, jer je većina baraka bila sagrađena od kartonskih kutija, lima, drvenih dasaka i drugog otpadnog materijala bez sanitarnih uslova. Tvrde da su sve porodice pristale na preseljenje. Iz gradske uprave nam je saopšteno da su sve lokacije na koje su preseljeni potpuno infrastrukturno opremljene u blizine autobuskih linija, da troškove električne energije i vode snosi grad, da imaju besplatne obroke, da su dobili lična dokumenta, te da sva deca idu u školu. Odgovarajući na kritike pojedinih nevladinih organizacija, gradonačelnik Beograda Dragan Đilas, poznat po svojim rigidnim stavovima, u aprilu je upravo iz Belvila poručio da je grad spreman da prihvati dobronamerne sugestije, ali da nije spreman da razgovara sa onima koji tvrde da grad ne radi dobru stvar za Rome.
Držimo se potpuno zakona. Svi oni koji nemaju prebivalište u Beogradu moraju se vratiti u one sredine iz koje su došli u grad Beograd. Oko toga nema pregovora ni sa OEBS-om, ni sa UNHCR-om, ni sa nevladnim organizacijama, ni sa kim, što je zakon.
Gradonačelnik je međutim znao da navuče gnev pojedinim svojim izjavama u vezi sa kritikama koje su pratile preseljenje Roma. Podsjetimo samo na prepisku koju su preneli mediji između gradonačelnika belgijskog grada Larnea i Đilasa, koji je na zahtev belgijskog kolege da zaustavi sva nasilna iseljenja iz neformalnih gradskih naselja, ironičnim tonom odgovorio i ovo: ukoliko ste u mogućnosti da primite neke od ovih ljudi, mi ćemo im organizovati prevoz. I dok je za beogradske vlasti preseljenje u novoformirana naselja u Beogradu početak njihove pune integracije, Amnesty International navodi da su mnogi od njih završili u težoj situaciji, jer su neki vraćeni u opštine iz kojih potiču, gde su sada beskućnici, a drugi su preseljeni u naselja udaljena od gradskog centra. Iste zamerke poput Amnesty Internationala iznala i nevladina organizacija Praksis. Pravni savjetnik u Praksisu, Danilo Ćurčić, ukazuje da se loš tretman prema Romima nastavio i nakon preseljenja.
Lokacije su izuzetno udaljene od bilo kakvih centara. Imali smo naselje Dren u kom više ne stanuju ljudi, koje se nalazi na 50 km od centra Beograda, koje je u sred močvare, samo znači nasuta zemlja i postavljeni metalni kontejner. S druge strane, imali smo i one rasističke napade koji su pratili sve to, i druga stvar koja se odnosi na to jeste sama netransparentnost tog procesa. Akcioni plan za iseljenje usvojen na dan iseljenja, nikoga nije video pre iseljenja. Sami ti metalni kontejneri apsolutno nisu adekvatni za stanovanje. Govori se o tome da su to privremena rješenja, međutim pitanje je, dakle, koliko će to biti privremeno, imajući u vidu dinamiku kojom se iseljavaju ljudi iz kontejnerskih naselja i ulaze u socijalne stanove.
Ipak Sean Jones iz Amnesty Internationala nada se da će srpska vlada ozbiljno uzeti u obzir njihove preporuke.
Veoma nas je ohrabrio jedan od prvih zakona koje je nova vlada usvojila, koji omogućava pravno nevidljivim ljudima, među kojima je najviše Roma, da lakše dođu do dokumenata. Ako je ova vlada među prvim potezima učinila nešto za Rome, nadamo se da će ozbiljno uzeti u obzir i naše preporuke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Evropska unija zaprijetila je mogućom suspenzijom bezviznog režima građanima zemalja Zapadnog Balkana nakon što su ministri unutrašnjih poslova nekoliko evropskih država upozorili na porast broja lažnih azilanata. Bosna i Hercegovina za sada nema razloga za zabrinutost, ali mora se pridržavati određenih obaveza, dok bi građani trebali vjerovati samo zvaničnim informacijama, a ne lažnim obećanjima, poručuju iz Ministarstva sigurnosti. Pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Pojedini građani Bosne i Hercegovine su putovanje bez viza shvatili kao mogućnost naseljavanja u zemljama visokog životnog standarda, ali nakon pokušaja da dobiju azil zbog teške ekonomske situacije morali su nazad u svoju zemlju, siromašniji za novac izdvojen za putovanje. U potragu za boljim životom u Europu pokrenule su se cijele porodice.
Tražili smo bolji život.
Rekla sam da sam glana lično u Bosni, da ćemo skapati od vode. A ne daju nam ni tam ni vam, ne imamo da živimo.
Kriza, nemaš posla, nemaš ništa u Bosni. Odeš tražiti azil, možda dobiješ papire i tako.
Nas je petero u kući, niko ne radi.
Ovi ljudi koji svakog jutra ustaju s istim pitanjem kako preživjeti, lako povjeruju u nevjerovatne priče. Bakir Daudbašić, šef bosansko-hercegovačkog monitoring tima za praćenje primjene bezviznog režima, kaže:
koliko neko može povjerovati da se sad u nekoj zemlji zapadne Europe gradi novi grad, pa da će svako koji učestvuje u izgradnji tog grada dobiti tamo boravak i poslovnu, zaista više priče braći Grimm i Andersenu nego nekoj realnosti.
Bajkama za sada najviše vjeruju stanovnici opština Sapna i Kalesija u Tuzlanskom kantonu. Nusret Hamidović iz Sapne ističe da je vraćanje takozvanih lažnih azilanata dobra poruka svim građanima sa sličnim planovima.
Da ne nasjedaju na slatkorječive priče i da napuštaju zemlju samo zato što ih neko ne želi umanuti, i da potroši ono malo sredstava što imaju, da se zaduže kako bi otišli negdje.
Tanja Fajon, članica Evropskog parlamenta iz Slovenije i izvjestiteljka za viznu liberalizaciju, ističe kako je situacija sa lažnim azilantima iz Zapadnog Balkana zabrinjavajuća.
U ovoj godini više nego 60% građana iz Zapadnog Balkana tražilo je azil i to je naravno nešto što nas sve zajedno brine. Ja se nadam da kad će biti mehanizam usvojen da nećemo nikad ga u praksi aktivirati jer sloboda kretanja je temeljno ljudsko pravo.
Oko 2500 državljana Bosne i Hercegovine u ovoj godini je zatražilo azil u zemljama Evropske unije, odnosno šengenskog prostora. U poređenju s brojem građana drugih zemalja, posebno Srbije i Makedonije, oni nisu prijetnja ugrožavanja slobode kretanja, ističe Bakir Daotbašić.
Posljednje upozorenja iz Brisela u svakom slučaju Bosna i Hercegovina uzima izuzetno ozbiljno i na taj način i treba da se odnosimo prema ovom problemu jer ovo povećanje koje oni spominju jeste povećanje iz svih zemalja Zapadnog Balkana. Bosna i Hercegovina u tom pogledu nije u onom dijelu gdje su ta povećanja najznačajnija, odnosno brojevi koji govore o bosansko-hercegovačkim državljanima su puno manji nego u poređenju sa Srbijom ili Makedonijom, ali posljednji izvještaj koji nam je došao nam je ukazao na jedno lagano povećanje broja lažnih azilanata u Njemačkoj i Švajcarskoj i mi ćemo u tom smislu i reagirati onako kako smo i prije reagirali, mada to nije onako dramatično kao što je to bilo na primjer sa Švedskom, a da kažem taj izvještaj smo dobili jučer kao monitoring tim i mi ćemo da preduzmemo sve ono što je u našoj moći, ali ne vidim nikakvog razloga panici.
Bosna i Hercegovina za sada nema potrebu da uvodi dodatne mjere kako bi spriječila odlazak svojih građana u Evropsku uniju koji traže ekonomski azil, ali će svakako pratiti situaciju i pridržavati se usvojenih pravila, kaže ministar sigurnosti Sadik Ahmetović.
Ja mislim da je to više upozorenje za Srbiju i Makedoniju. Naravno i nama obaveza i odgovornost da ovaj trend koji trenutno imamo nastavimo i da se na određeni način odgovorno ponašamo prema preuzetim obavezama.
Na vijest da bi vizni režim mogao biti ponovo uveden, kao i dugi redovi ispred evropskih ambasada, građani u našoj anketi kažu.
Zloupotrebljava sve što nam se da. Pa nesređena država, ljudi nesređeni, to su posljedice svega.
Prvo mislim da neće, da mi dovoljno vodimo računa i naše te službe dovoljno vodi računa, da neće. A ako bi došlo do toga, onda je kraj ove države svakako.
Ovako, ne bi trebali uvesti iz razloga što smo upravo dobili priliku ne samo znači osobe koje su do sad putovale, već i mi mladi, da vidimo malo kako izgleda ono van granica BiH. I mogu samo reći da svi trebaju otići malo putovati, trebaju vidjeti da ni u jednoj zemlji nije sve tako sjajno.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
A mi vam predlažemo i da poslušate u dokumentima dana priču o problemu trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini.
Ako nisam imala određeni iznos novca koji bi mu dala, on bi me tukao, prijetio, čupao me za kosu, gurao i nisam znala šta da radim. Nikom nije mogao da pomogne, bila sam sama i uplašena.
Ona je samo jedna od 150 BH državljanki koje su u posljednjih 5 godina otjerane u seksualno ropstvo. Svoja tragična iskustva ispričala je u sklopu serijala Javna istraga koji su radili Federalna uprava policije i Mebius Film produkcija.
A osim sa trgovinom ljudima, Bosna i Hercegovina suočava se i sa sve većim problemom narkomanije i to sve kod mlađih i maloljetnih osoba.
Evo šta o tome kaže inspektor u sektoru krim policije Hercegovačko-neretvanskog MUP-a Nikola Lovrić.
Ali se dobna granica spustila. Imali smo malo prije 22, najčešće do 28, međutim ovdje imamo 17-godišnjake. I u ovoj godini, prvoj polovini godine, imali smo od 15.
Jedan slučaj Lovrića je posebno šokirao.
Moje prvo iskustvo je 6. razred, odnosno najniža dob. Kad su me zvali u osnovnu školu, djeci su dali pomješano duhan i marihuanu.
Obje ove priče poslušajte u dokumentima dana ili na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedno podsjećanje na važnije vijesti u studiju je Mirjana Rakela.
Skupština Kosova usvojila rezoluciju o normalizaciji odnosa sa Srbijom. Dačić izjavio da je spreman za nastavak dijaloga sa Prištinom koliko i sutra. Crnogorska vlada prognozira ekonomski rast od 2,5% iduće godine. Čelnici Evropske unije sastali se u Briselu. Tema sastanka kriza u eurozoni. Muškarac umro tokom sukoba policije i demonstranata u Ateni zbog vladinih mjera štednje.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za danas toliko. Uz Mirjanu vam na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, a uobičajeno podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.